Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan sore hari ini insyaallah akan kita selesaikan membaca dan mentelaah satu durar min usuli ahli al-athar. Masih pada bahasan terkait dengan dialog Syekh Al-Albani dengan salah satu pimpinan Partai Islam di Aljazair. Maka penulis mengomentarinya dengan mengatakan, "Wa mahma takun 'alaihi al-ghuthaiyah as-siyasiyah min tajmi', dan betapapun tajmi' persatuan yang dilakukan oleh ghuthaiyah siyasiyah yang berdasarkan ghuthaiyah as-siyasiyah, siyasiyah tentu artinya politik. Ghuthaiyah diambil dari kata-kata ghutha, dan ghutha makna aslinya adalah apa yang dibawa oleh air hujan berupa sampah-sampah yang ada di muka bumi, demikian juga busa-busa. Maka setelah turun hujan nanti tentu akan ada air mengalir di got-got, di parit-parit, bahkan di jalan-jalan, dan dia membawa sampah-sampah dan dia membawa busa. Nah, itu disebut ghutha. Maka persatuan yang dibangun oleh partai politik itu disebut dengan ghuthaiyah sia-sia. Seperti ramenya sampah dan busa yang dibawa oleh air hujan. Fa inna bidayata amri aqidatiha, maka awal dari perkara akidah, akidah yang dibangun oleh persatuan politik ila tamyi' adalah akidah yang lembek. Dan akhir dari tajmi' persatuan yang dibangun oleh kepentingan politik adalah tafarruqin wa tabdi'in, perpecahan bahkan saling memvonis bid'ah. Karena persatuan badan tidaklah akan terwujud ila mu'akotan kecuali sementara jika ikatan hati yaitu akidah musyattatan itu bercerai-berai. Oleh karena itu tidaklah kujumpai bagi mereka-mereka model persatuan yang dibangun di atas kepentingan politik, tidaklah kujumpai deskripsi yang paling jujur melebihi firman Allah Ta'ala tentang orang-orang Yahudi, ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka keras, engkau kira mereka bersatu padahal hati mereka bercerai-berai. Wajimal amri, dan intinya bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan al istikhlaf al hasana. Istikhlaf artinya diberi kekuasaan, al hasan yang bagus kepada orang-orang yang hanya menyembah Allah semata tanpa menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah janjikan, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka khalifah atau penguasa di muka bumi. Sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka penguasa, dan akan kami kuatkan untuk mereka agama mereka, yaitu agama yang Allah ridai untuk mereka. Dan Allah akan ganti mereka yang semula penuh dengan ketakutan, amnan menjadi penuh rasa aman. Mereka adalah orang-orang yang menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Di surat An-Nur ayat yang ke-55. Maka kekuasaan itu adalah buah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walai juz, dan tidak boleh isi ayat ini ditolak. Fisa drihadan nas, di awal nas ini, dengan membuat berbagai macam, dengan menghadirkan sejumlah macam contoh historis ala naqdihi yang dianggap membatalkan konten ayat ini. Karena seorang muslim itu berhenti dan mengikuti nas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian membuat untuk Allah permisalan-permisalan untuk menentang ayat Allah. Sebenarnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka berkenaan dengan janji kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, boleh jadi ada orang yang bantah. Oh, nyatanya dulu orang musyrik, boleh jadi Majapahit, boleh jadi Sriwijaya, wah, kekuasaannya lama, hebat, tidak beriman, tidak beramal soleh. Untuk kemudian mengatakan, oh, isi ayat ini tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta historis. Tidak demikian sikap seorang muslim. Maka tentu jawabannya kita katakan ada yang namanya istidraj. Ada yang namanya istidraj untuk orang-orang kafir. Amat tahditu Syekh, adapun Syekh Al-Albani mengkucutkan pertanyaannya tentang masalah istiwa, Allah berada di atas ars, karena permasalahan istiwa adalah persimpangan jalan antara ahli sunnah dan ahli dan ashabul ahwa. Dan karena masalah istiwa adalah akidah yang mudah, ya, satu akidah yang dikenal oleh masyarakat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu masyarakat yang membuka dunia dan memimpin berbagai macam bangsa, sampai-sampai budak perempuan yang kerjaannya ru'atul ghanam, menggembala kambing, pun tahu akidah ini. Ketika ditanyakan kepada seorang budak perempuan, di manakah Allah? Maka dia pun bisa menjawab dengan sangat tepat, Allah di atas sana. Maka Syekh Al-Albani mengetes tokoh dan menanyai tokoh partai tersebut dengan pertanyaan tentang masalah istiwa. Itu tes yang beliau berikan kepada Dzalikal Hizba As-Siyasi, partai politik tersebut. Satu partai yang beranggapan bahasanya dia adalah satu kelompok yang sempurna dalam agama, annahu muktamilun, adalah dia adalah sempurna dalam agamanya, wa ala mustawa jahiliyati waktihi, dan di atas level jahiliyah di masanya. Dan tes semacamnya adalah maslakun salafi, adalah tindakan seorang salafi, meskipun rahima anfu, tidak disukai oleh setiap orang khalafi. Dalilnya, kalau itu adalah maslak salafi, satu tindakan yang sesuai dengan dalil, hadis yang diriatkan oleh Muslim dan yang lain, dari Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, beliau mengatakan, aku punya sejumlah kambing di antara Gunung Uhud dan Juwaniyah. Fiha, di tengah-tengah kambing tersebut, terdapat budak perempuan milikku yang bertugas untuk ngembala kambing. Maka aku menengok kambing-kambing tersebut pada satu hari, ternyata ada serigala yang pergi membawa seekor kambing darinya. Dan aku adalah laki-laki dari umumnya, anak keturunan Adam. Aku marah, fasokak tuha, aku tampar budak perempuan tersebut. Yang ini tentu perbuatan kedzaliman yang kemudian disesali. Demikianlah dampak buruk amarah. Maka sahabat ini marah dan nempeleng budak perempuannya. Apa yang terjadi? Dia menyesal karena telah zalim pada budak perempuan tersebut. Maka ini bahayanya amarah yang dituruti seringkali membuahkan penyesalan di belakang. Karena ternyata saat marah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Akhirnya aku datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kusebutkan hal tersebut kepada Nabi. Fa'adzama dzalika alayya. Maka Nabi menganggap besar masalah itu. Kesalahanmu, dosamu sangat-sangat besar. Kok tempeleng perempuan lagi? Dah perempuan, budak, dah budak, perempuan lagi, kok tempeleng? Secara umum bisa dipastikan dia tidak salah. Kambing banyak, ini perempuan suruh gembala untuk kemudian mengawasi dan seterusnya. Maka bisa dipastikan itu bukan karena keteledorannya. Seandainya itu karena keteledorannya, bukan berarti jadi alasan untuk menzaliminya. Akhirnya aku katakan, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya aku merdekakan budak perempuan tersebut? Maka Rasul mengatakan, udu'uha, panggil dia. Lalu aku memanggilnya, dan Nabi kemudian bertanya kepadanya, di manakah Allah? Budak tersebut mengatakan di langit, atau budak tersebut mengatakan fisama, di atas sana. Fisama dalam hadis ini boleh diterjemahkan dengan dua terjemah. Yang pertama adalah di atas sana. Dan yang kedua, fisama artinya adalah ala atau fauqa sama, di atasnya langit. Langit, kemudian di atasnya lagi. Kalau kemudian Nabi mengatakan, siapakah aku? Budak perempuan tersebut mengatakan, engkau utusan Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, merdekakanlah dia, karena dia adalah budak yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Maka lihat pentingnya mengetahui, memiliki akidah Allah berada di atas sana. Karena jawaban yang benar, karena pengetahuan tentang hal ini ditambah dengan tahu siapakah itu Muhammad bin Abdullah, itu adalah indikator dan tolak ukur iman menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tolak ukur iman menurut Nabi. Orang itu tahu bahasanya Allah di atas sana dan yakin bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu tolak ukur iman. Maka ini menunjukkan pentingnya akidah ini, akidah bahasanya Allah di atas sana. Oleh karena itu, inilah pertanyaan yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Dan akidah ini di masa Nabi diketahui sampai oleh Buddha. Yang Buddha ini identik dengan tidak pernah ngaji. Karena dia sibuk kerja. Seperti budak perempuan ini, dia sibuk gembala kambing. Kapan kira-kira sempat ngaji, tidak ada waktu baginya untuk ngaji. Setiap hari dia ngurusi pekerjaannya. Maka dia cuma tahu dan kenal Islam cuma ya sekilas-sekilas, dengar-dengar ayat, sejumlah ayat. Dari situ dia mengetahui akidah bahasanya dalam Islam Allah itu ada, zatnya ada di atas sana. Fata'amal, maka renungkanlah wahai pembaca ya rahmakallah, hadal mustama', satu masyarakat. Karena yujahidu bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad dengan masyarakat tersebut. Iktamala fi akidati, masyarakat ini sempurna akidahnya. Sampai-sampai pada level pengembala kambing yang sangat jarang bersahabat dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana budak perempuan dalam kasus ini. Maka renungkanlah hakikat berbagai macam masyarakat Islam zaman ini yang yutma' diharapkan biha dengan masyarakat semacam itu diharapkan oleh sejumlah aktivis tasaluku arsyal hukmi. Berangkat dari masyarakat semacam ini, sejumlah orang kemudian tamak dan berkeinginan bisa memanjat dan menaiki singgasana kekuasaan dan pemerintahan. Ditutrik supaya anda faham, al-ban asyasi, adanya jurang yang sangat lebar antara jihadnya mereka-mereka dan mereka-mereka. Maka coba lihat hasil perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil perjuangannya, budak yang sibuk dengan gembala kambing tahu akidah yang benar. Maka bagaimanakah dengan orang-orang yang perjuangannya itu fokus pada politik, fokus pada bagaimanakah punya kedudukan di pemerintahan? Bisakah kemudian mereka itu membentuk simpatisannya, membentuknya dengan dan menanamkan akidah yang benar pada mereka? Ternyata jawabannya tidak. Fal istata'at ad-da'wat al-jihadiyah, maka mampukah berbagai macam gerakan dakwah yang mengusung semangat untuk jihad bisa menyatukan para pengikutnya untuk kemudian punya akidah yang benar untuk pertanyaan di manakah Allah? Jika untuk pengikutnya saja, simpatisannya saja tidak bisa, fadlan lebih-lebih lagi aniri'a, rakyat jelata ketika seandainya mereka jadi penguasa. ini simpatisannya yang kader-kader militannya yang rutin dibina setiap pekannya. Ini saja tidak bisa disatukan di atas akidah yang benar tentang di manakah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kemudian sudah ngurusi ria, ngurusi orang yang enggak mau dikader, enggak mau belajar, enggak mau ini. Nabi bisa. Orang yang tidak punya waktu untuk belajar, sibuk dengan kerja, sibuk dengan cari duit, ya, Nabi bisa sebarkan akidah itu sampai pada mereka. Amwa su'alun adha utahiyakan, ataukah jadilah pertanyaan tentang di manakah Allah itu adha, jadilah dia uthukah, bahan tertawaan, tatanad daru yang dijadikan bahan obrolan oleh berbagai macam kelompok-kelompok, gerakan dakwah, di zaman ta'thirul hadarat, di zaman ini, di zaman berpengaruhnya berbagai macam peradaban, dan menjadi ejekan bagi para munadziri al-jamaat, para kemudian petinggi berbagai macam gerakan dakwah. Ataukah anam fahimu, ataukah mereka memiliki pemahaman vitalnya al-hukum bima anzalallah, vitalnya jadi penguasa kemudian menerapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, meskipun harus menelantarkan Allah, harus menelantarkan akidah yang benar tentang Allah. Famata, maka kapankah Allah akan mengizinkan dimerdekakannya leher-leher mereka dari orang-orang yang menghinakan mereka, sebagaimana budak perempuan tersebut dimerdekakan setelah budak perempuan ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat merdeka di hadis jariyah, syarat merdeka atau bisa dimerdekakan adalah tahu akidah yang benar untuk di manakah Allah. Kalau belum itu maka belum layak merdeka. Oleh karena itu maka tidak aneh jika mereka-mereka belumlah bebas dari tekanan orang-orang yang menghinakan mereka, tekanan orang-orang kafir yang menghinakan mereka, karena mereka belum bisa menanamkan akidah yang benar dan jawaban yang benar untuk pertanyaan di manakah Allah. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah lah yang menang atas perkaranya, atas ketetapannya, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Akan tapi hakikat dari pertanyaan ini, pertanyaan di manakah Allah, adalah mengeluarkan hakikat berbagai macam gerakan dakwah dan memperjelas seberapa jauh kemurnian niat. Li'ana fil ihtimam, karena perhatian dengan hukum penerapan diterapkannya hukum dengan syariat, fil ihtimam dan perhatian dengan masalah akidah bahasanya Allah di atas sana, berarti adalah ihtimam terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara dua perhatian ini, antara perhatian yang pertama dan perkara yang kedua, terdapat perbedaan. Bahwa ana lil abdi, bahasanya hamba dalam perhatian yang pertama itu mendapatkan keuntungan, hadzan li nafsihi, mendapatkan keuntungan yang menyenangkan dirinya. Wawa maya takara alal alsun, itulah yang bolak balik meluncur di lidah dengan dikembalikannya kezaliman dan diberikannya hak penghidupan yang nyaman, al-maut bihaqqan, yang benar-benar dijanjikan dalam firman Allah Ta'ala, seandainya penduduk kampung tersebut beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Artinya keuntungan bagi hamba itu bercampur dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun perhatian tentang sifat, bahasanya Allah itu istiwa di atas ars, makanya adalah perhatian untuk hak Allah yang murni hak Allah. Ya, seorang dai yang mengajarkan akidah ini tidaklah mendapatkan adna nasibin, sedikit pun bagian dari keuntungan pribadinya. Fata'amal hadal farqa, maka renungkanlah perbedaan ini, maka anda akan dapatkan izzatul ikhlas, beratnya ikhlas. Li'anal dandanah, karena gembar-gembor seputar masalah hukum dengan apa yang Allah turunkan, ditambah ihmal meremehkan permasalahan sifat Allah yang murni, atau kemudian menunda pembahasannya, atau meminggirkan pembahasan tentang masalah akidah, ya, padahal akidah tentang Allah adalah asrafu ma'angzalallah, perkara yang paling mulia yang Allah turunkan, karena mulianya ilmu dengan mulianya objek ilmu. Maka sungguh ini adalah bukti yang paling nyata, anna fil amr syaibah, bahasanya dalam dakwah itu ada noda. Ada syaibah, campuran, maksudnya noda. Tu'akid yang menegaskan vitalnya kembali kepada dakwah para nabi, yang mereka berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, kalian tidaklah memiliki sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Faqaddamu, maka mereka mendahulukan perhatian berkenaan dengan masalah kemusyrikan karena kubur daripada perhatian karena kemusyrikan yang ada di istana, istana para penguasa, jika boleh disebut demikian. Maka oleh sebagian orang, adamul hukmi bima angzalallah, tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, itu mereka bahasakan dengan istilah syirkul kusur, kemusyrikan di istana penguasa. Lidah, oleh karena itu maka imamah, kepemimpinan itu tidak menjadi pokok iman, tidak menjadi rukun iman dalam Islam. Maka renungkanlah hal ini. Ya, maka permasalahan bahwasanya manusia itu perlu diatur dengan hukum Allah, ini adalah bentuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak kita ingkari. Dan pembahasan tentang sifat itu juga bagian dari menunaikan adalah perhatian tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Gembar-gembar masalah hukum, pentingnya manusia diatur oleh hukum Allah, ini juga bagian dari perhatian menunaikan hak Allah. Dan gembar-gembar tentang masalah sifat Allah itu juga perhatian, bentuk perhatian dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun dua objek dakwah ini, dua materi dakwah ini berbeda statusnya. Kalau kemudian objek atau materi dakwah yang pertama itu kalau kemudian berhasil, dai-nya akan jadi penguasa. Ya, dai-nya jadi penguasa. Menjadi penguasa berarti ada uang dan ada dunia. Ada uang dan ada dunia. Lain halnya kalau kemudian pembahasan tentang sifat Allah, Allah berada di atas ars, itu tidak ada duitnya. Ya, tidak ada kemudian harapan jadi penguasa, kemudian tidak ada dunianya. Cuma murni kemudian semata-mata menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kemudian beliau sampaikan, oleh karena itu orang yang sibuk dengan materi dakwah yang pertama, dengan meremehkan materi dakwah yang kedua, ini adalah indikator yang sangat kuat, sangat kemudian jelas bahwasanya dakwahnya tidak murni dakwah. Nah, dakwahnya itu tercampur dengan noda-noda kepentingan-kepentingan duniawi. Manakala perhatian dengan materi yang pertama dengan memarjinalkan, meminggirkan, bahkan melantarkan materi yang kedua. Itu indikator kuat kalau ada noda dalam dakwah. Kenapa? Ya, karena materi dakwah yang kedua itu murni hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untung dunianya. Bahkan yang ada boleh jadi dimusuhi oleh orang-orang yang tidak sepakat dengan akidah bahasanya Allah di atas sana. Ya, dimusuhi oleh orang-orang yang ingin mengatakan bahasanya zat Allah ada di mana-mana. Dibenci dan seterusnya. Maka sehingga orang yang sibuk dengan materi dakwah nomor yang kedua dalam keadaan dampaknya demikian besar, bahayanya demikian gawat, maka itu menunjukkan indikator, menunjukkan lurusnya niat. Nah, maka tadi kemudian kita diajak untuk merenung, inilah rahasia kenapa imamah itu tidak jadi rukun iman. Tidak sebagaimana akidah Syiah yang menjadikan imamah, imamah kepemimpinan itu sebagai rukun iman. Nah, dalam Islam tidak. Imamah status sebagai pemimpin, kemudian seorang muslim itu jadi penguasa, kemudian dan menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak jadi rukun iman. Kenapa? Karena tadi perjuangan untuk hal tersebut adalah perjuangan yang tidak murni, yang tidak murni lillahi taala, karena ada keuntungan bagi jiwa manusia, keuntungan bagi manusia di balik hal tersebut. Di balik perjuangan imamah. Lain halnya kalau memperjuangkan materi rukun Islam, mengimani takdir, mengimani hari akhir, mengimani malaikat, mengimani Allah Subhanahu wa taala, masalah rububiyah, uluhiyah, kemudian nama dan sifat Allah dan seterusnya. Maka perjuangannya sudah betul-betul perjuangan. Lain kalau misalnya imamah status menjadi pemimpin itu jadikan rukun iman, kemudian itu diperjuangkan, dikuak-kuakkan di mana-mana, maka perjuangannya tidak murni perjuangan. Karena di sana di balik perjuangan memperjuangkan imamah itu ada dunia di baliknya. Itu kemudian itu rahasia. Itu kemudian atau hikmah kenapa imamah dalam Islam tidak menjadi rukun iman. Kemudian al-khatimah, kemudian penutup. Hadza demikian. Wa as'alullaha ta'ala, dan aku mohon kepada Allah ta'ala agar Allah melapangkan dada kaum muslimin secara umum dan para da'inya secara khusus untuk mengikuti jejak para pendahulu mereka yang saleh dengan mengamalkan hadhil usul sitah, 6 prinsip ini. Li'annahu, karena sebenarnya tidak ada ruang untuk bisa sampai pada kebaikan dunia dan akhirat kecuali dengan mengikutinya. Sebagaimana tidak ada ruang untuk melangkainya dalam artian meninggalkannya kemudian berpindah kepada yang lainnya. Li'anna, karena 6 hal ini adalah rokais, adalah pondasi-pondasi atau tiang-tiang penyangga yang dibangun di atasnya, yang membangun di atas 6 pondasi ini orang-orang yang mendahului kita. Mereka bangun agama mereka, lalu sehingga tegaklah bangunan agama mereka dan kuatlah audatuhum, kayu mereka. Waqawiyat syaukatuhum, dan kuatlah kekuatan mereka. Dan itu adalah diantara taufik Allah untuk mereka. Lama tatkala Allah melihat hati mereka adalah hati yang memuat, yang berisikan ketulusan dan keikhlasan. Wabiha, dan dengannya mereka jaga untuk kita agama kita ini sehingga tetap bersih, sofian dan jernih. Seakan-akan karena unzila al-yaum, seakan-akan diturunkan di zaman ini. Dan benarlah perkataan Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, nama lain dari kota Madinah adalah Darul Hijrah. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang mengatakan tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali yang memperbaiki generasi awalnya. Wa qataqadam, sebagaimana katakan yang telah lewat. Wa sadaqa astaqul qailin, dan benarlah sejujur-jujurnya orang yang berkata atau zat yang mengatakan kejujuran, yaitu Allah Subhanahu it yakul, ketika Allah berfirman innallaha ya'lamu fi qulubikum ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Jika Allah mengetahui di dalam hati kalian terdapat kebaikan, Allah akan berikan kepada kalian hal yang lebih baik daripada nikmat dunia yang telah diambil dari kalian, dan Allah akan mengampuni kalian. Di surat Al-Anfal ayat yang ke-70. Walhamdulillahi awalan wal akhiran, segala puji milik Allah di awal dan di akhirnya. Demikian akhir dari membaca dan mentelaah Situ Durar min Usul Ahli Al-Athar karya Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullahu ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin.